Gerbėjus į Kristų mėly radio klausytojai. Štai ir vėl susitinkam, esu Bronė Gudaitytė ir tęsiu savo jau senokai pradėtą temą apie egoizmą. Kalbėsime toliau apie jį kaip apie savo veidą, žmogišką veidą, kuris labai dažnai užstoja mūsų Dievo paveikslą, mumyse mūsų dievišką veidą. Taigi, kitai žodžiai tariant, tai apie ką čia kalbu, tikrai mokau save ir manau, kad ir kitiems tai yra naudinga stengtis sugrįžti į savo esmę, kuri vis dėlto nėra tai, apie ką mes čia kalbam. Nėra tos egoizmo formos, kurios vienos ryškesnės mumyse, kitos galbūt kitose, bet niekada nepamirškim, kad vienintelis žmogus, kurį mes galim keist, auklėt, mokyt, lavint, esam tik mes patys. O visi kiti tai gali pastebėti ir mokintis iš mūsų pavyzdžio. Ir jeigu mums nesiseka, nesiseks ir kitiems. Šią laidą norėčiau pradėti tokiais žodžiais. Jėzus sako, aš esu vynmedis, o jų šakelis. Ir pagalvokim, kas atsitinka, kai šakelė tampa svarbesnė už vynmedį. Tikrai nukenčia ne pats vynmedis, bet nukenčia šakelį. Kai mes kalbam apie egoizmą, tai kalbam apie tą aš, kuri ir yra tarsi šakelė dieviškam vynmedį. Nors antra vertus, kad šiame pasaulyje, šiame laiko ir erdvės apribotam pasaulyje, ego yra pats didžiausias viešpats. Ir galima sakyti, kamgi šitos kalbos? Mes visi esame egoistai, ego yra visų mūsų kančių, visų mūsų ydų, priežastis ir kitaip nebus. Ego ir yra pasekmė to, ką patiria žmogus išvarytas iš rojaus. Bet mūsų esmė ir yra būtent ta rojaus būsena arba dieviška būsena. Taigi pirmiausia, mes turim žinot, kad mes negalim stoti į lygią vertę kovą su pačiu egoizmu, bet ką mes galim padaryti ir šitai pasitarnauti savo kaip šakeliai, tai atpažint tą ego, kuris visada stengiasi nukreipti mus nuo paties vynmedžio. Ir visada siekia, kad mes galvotume, kad tai, kas mums naudingiausia, yra išorėje. Ir tada mes prarandam tą gyvybę, kuri teka iš šaknų. Medis, jeigu jis nustotų gerti tai, ką jisai gauna per šaknis, o tikėtųsi viską gauti tik tai iš išorės, jisai labai greitai išdžiūtų. Taip atsitinka su mumis pačiais. Tai pirmiausiai, kai sakau, reikia pažvelgti į savo egoizmą ir atpažinti tą viešpatį. Jėzus mokė sakydamas, dviem ponams, dviem šeimininkams netarnausi, pasirink. Ir būtent šitas mūsų gyvenimas ir yra tas laikas, kada mes galime pasirinkti, kokiam viešpačiui tarnaujam. Ir Jėzus vėl padrasino, sako, nebijokite, aš nugalėjau pasaulį. Tai, ką padarė Jėzus ir, manau, dėl ko jis atėjo į šitą žemę, tai ir buvo bandymas pranešti kažkokią panašią žinią, su kuria bandom susipažinti, kad negyvenk žmogau egoistiškai. Ir jis mirė už visų mūsų egoizmą. Jėzus mirė už mus visus ir šitam sakiny yra daugiau, drąsiai pasakysiu, negu visose dogmose. Jėzus mirė už mus visus ir jis kalbėjo mums visiems ir aš tikiu ir viliuosi, kad tikrai jo kalbą išgirs visas pasaulis, nes jinai yra ne tik universali kalba, jinai skirta visiems. Tik jos negirdi tie, kurie nenori. Ir labai skaudu, kad mažiausiai jos girdi krikščionys, kurie pirmiausiai yra jo mokiniai. O negirdim todėl, kad mes labai daug žino. Ir vat ta žinojimas irgi yra tam tikras egoizmo įrankis, kada mes tampam labai dideli, labai daug žinantys ir nieko negyvenam, nekeičiam savo gyvenimo, į kurį visada kviečia Jėzus. Ir prisikėlimas, tai siejant su mūsų tema ir sakyčiau, tai visų pirma yra prisikėlimas iš savo egoizmo. Ir jeigu mes jį pranoktume, mes nugalėtume mirti kartu su Jėzumi. Ir Jėzus sako, nebijokit, aš nugalėjau mirti. Ir jūs tą galit su mano pagalba padaryti. Tai, ką mes kalbam, tikrai nenoriu pasakyti, kad mes viską galim padaryti patys. Ne. Mes vis dėlto, kai yra pasakymas, dirb žmogau ir Dievas padės. Jeigu mes sakysim, nieko čia nepakeisi, šventieji gal kažką ir galėjo, o aš paprastas žmogus, ir man tai, aš nesuprantu, tai kaip aš tada turėčiau gyventi. Tai jeigu mes taip iš pradžių nusiteiktume, tada visos šitos kalbos jos yra visiškai tuščios ir nereikalingos ir galima įsijungti dabar televizorių ir ten kokį serialą pasižiūrėti, kuris yra artimesnis šitam mūsų tikram gyvenimui negu šitos kalbos, kur vis tiek nieko nepakeisi. Tai labai įdomi Jobo drama, kad Dievas leidžia Jobą gundyti. Dėl ko? Kad Jobas atpažintų visus ego turinius ir būtent piktasis ir sako, Dieve, čia aš esu viešpats, čia aš valdau. Jobas džiaugiasi dėl to, kad tu jam duodi kaip jam, kad jis turi visus turtus, jis yra turtingesnis už kitus, jis turi daugiau sveikatos, jis yra visų gerbiamas. Velnias turi tai omeny ir sako, tu jį tik pakibink jo egoizmą ir pamatysi, kad jis pradės tave keikt, kaip dažnai elgiasi žmogus ištiktas kančios. Ir Dievas leidžia patikrint, ar vis dėlto Jobas iš tikrųjų yra teisingam atviram santykiai su Dievu, ar jis yra tik tai egoizmo forma, ačiū tau Dieve už tai, kad tu man daug duodi kaip farizėjus, ačiū tau Dieve, kad aš nesu toks. Ir Jėzus sako, jūs pabaltinti karstai, jūs pilni egoizmo, jūs tik atrodot balti, bet jūs karstai, jumise mirtis. Yra sunaikinta jūsų esmė. Taigi, Dievas leidžia gundyti Jobą tam kipšui, tam, kad Jobas susimastytų apie esmę, apie savo tikrą santykį su Dievu. Ir labai įdomu, jeigu kas neskaitė, tai pasimkit Maceinos knygą ir paskaitykit. Maceina ten išdėsto labai gražiai, labai aiškiai ir labai plačiai, kaip Jobas yra guodžiamas ir visi keturi jo draugai būtent ir bando kažkaip įminti, kažkur tu netaip pasielgiai, gal tu padarei klaidą, jie nori įvardinti, kur tu netaip puikiai atrodėjai Dievo akise, galbūt tavo vaikai netaip gerai atrodė, galbūt va ta forma nebuvo išlaikyta, kokia turi būti išlaikyta Dievo akise. Jobas ne apie tai masto. Jis sako, Dievas davė, Dievas turi teisę ir atimti, o draugai mastų kitaip. Neturi jokios teisės atimti, jeigu aš atitinkamai atlikau savo vaidmenį Dievo atžvilgiu. Tai va šiandien mes ir kalbėsim apie ego ir vaidmenis. Vaidmenį kaip kitą ego veidą. Atkreipkim dėmesį, kad kai mūsų egoizmas ko nors nori, ko nors siekia arba ko nors stengiasi išvengti, labai dažnai mes atliekam tam tikrus vaidmenis tam, kad tuos egoizmo poreikius patenkintume. Ir tie poreikiai gali būti įvairūs. Tai gali būti, kai kalbėjom ir daiktai, ar kažkokia materialinė nauda, ar valdžia, ar pranašumas, ar išskirtinumas, ar netgi tam tikras psichologinis pasitenkinimas, tos laimingos būsenos siekimas, o gal netgi fizinis pasitenkinimas. Ir žmonės paprastai, jie net nesąmoningai atlieka tam tikrus vaidmenis, kad patenkintų šituos vienokius ar kitokius savo poreikius. Ir jie patys tampa tais vaidmenimis. Ir kai kurie vaidmenys būna tokie subtilūs, kad tikrai labai sunku atskirti, kai kalbėjom apie Jobą, ar jisai čia vaidina vaidmenį, ar jis iš tikrųjų yra nuoširdus Dievo akivaizdoje. Bet kiti vaidmenys yra tokie akivaizdus, kad jo nemato tik pats veikėjas, pats aktorius, o kiti labai aiškiai mato. Ir tada mes už akių arba širdyje juokiamės iš tokių žmonių, vėlgi savo vaidindami teisuolio vaidmenį, kaip mes viską suprantam, matom. Bet šitie vaidmenys iš tikrųjų padeda mums pelnyti dėmesį, nes jau kalbėjom, kad dėmesys labai reikalingas mūsų egoizmui. Ir jeigu mes ilgą laiką nesulaukiam dėmesio, tai ego vis dažniau primena, kažką daryk, nes tu čia lyg jau netaip intensyviai pradedi gyventi, esi nepastebėtas. Taigi, visų pirma, pastebim, kad ego reikalinga ta psichinė tokia energijos forma, labai jos reikia ir ego niekada jos neima iš vidaus, bet ieško iš išorės. Nes tiesiog tokia yra egoizmo kryptis, žemiška kryptis. Ir gali būti ir dvasingume egoizmas, bet vis dėlto tas dvasingumas norės būti pademonstruotas išorėje. Todėl jam visada reikalinga dėmesys iš išorės. Ir jeigu mes pastebim, kad jeigu aš jau tikrai čia kaip šventasis elgiuosi ir labai noriu, kad mane kaip šventai pastebėtų, čia yra nekas kita kaip egoizmas. Nes tikras šventasis jis priešingai yra nepastebimas. Šalia jo tiesiog gera būti, jis kaip tas medis švarina visą aplinką, bet jis tiesiog nepastebimas. Taigi ego iš tikrųjų siekia ne to nuo širdaus, vidinio, dieviško buvimo, bet tiesiog siekia dėmesio ir netgi tam tikros dėmesio formos. Manęs nepagyrė, manim nesižavėjo, nepripažino mano nuopelnų. Ir net Nyčė vienoje savo knygoje sako, tas, kuris giria, pirmiausiai giria save. Nes kas yra pagyra? Pastebėkim, kad tas, kuris giria, tai jau tikrai jam pačiam irgi reikia pagyros. Ir negalim sakyti, kad dabar jau turėtume nustot, neturėtume gir žmonių ir neturėtume primt pagyrų. Ne, čia nėra nei blogai, nei gerai. Čia yra egoizmas, bet reikia surasti, už ką žmogų iš tikrųjų pagirt, kad tai būtų netuščias pagyrimas, kad tai nebūtų pasirodymas, koks aš mandagus ar kaip aš moku bendraut gražiai, bet pagirt žmogų už tai, už ką verta jį pagirt, arba kaip paskatinimą, tarsi nukreipimas arba pastebėjimas, o galbūt net tikrai labai tam žmogui reikia, gal tai būtų ir kažkoks sustiprinimas tuo momentu. Net nuotaikos pagerinimas, tai mes nebijokim pagirti vieni kitų, bet priimkim pagirimus irgi su dideliu dėkingumu, bet ne kaip prievolę. Labai dažnai mes sakom, aha, galų gale susiprato ir pamatė, ir tai turėtų dar ne kartą pagirda, ne tiek pagirčia, tai tik smulkmena. Tai jeigu jaučiam kaip poreikį, tai iš tikrųjų jau tas egoizmas čia nori pasimaitinti, bet antra vertus, kad žmogus, kuris visų vengia, jis irgi gali elgtis egoistiškai, nes jis bijo to dėmesio, kuris dažnai perauga į kritiką ir nepritarimą. Jis galvoja, gerai, jeigu mane teisingai pastebės, o jeigu ims mane kritikuoti arba nepritars, tai reiškia, sumenkins mano ego. Tai vat ta baimė, jeigu mane peiks arba toks didelis noras, kad mane girtų, jie, iš esmės, kaip dabar kalbam, yra egoistiniai ir kyla iš tam tikrų negatyvių mūsų būsenų. Jos reikalauja, kad mes būtume giriami arba kad visiškai būtume apsaugoti nuo kitų žmonių kritikos ar nepritarimų. Tai vat dažnai toks žmogus anksčiau ar vėliau pavirsta auka. Tokio žmogaus, kuris išgyvena tokias negatyves būsenas, jis dažnai netgi galų gale ištaria, aš esu auka. Ir pastebėkim, kad tie, kurie jaučiasi aukomis, jie labai dažnai skundžiasi, piktinasi, bijo kitų žmonių įžeidimų, nors iš tikrųjų įžeidinėja ne kas kita, o kiti silpni tokie patys žmonės, kurie nori to paties. Ir kas dar būtų įdomiausia, kad tie, kurie įsijaučia į aukos vaidmenį, jie iš tikrųjų netgi nuolat ima kelt problemas, nes vaidmuo neturėtų baigtis. Jeigu aš esu auka ir tai yra mano tapatybės dalis, tai problemos nuolat turi tęstis, nes kitaip aš jau nebūsiu auka. Bet vėl atkreipkim dėmesį, kad šitie žmonės tik nori pasakyti, aš nesu visiškai bereikšmės, jūs pastebėkit mane. Ir kas dar blogiausia irgi, galim pamatyti tokius dalykus, kad žmonės siekia dėmesio netgi per blogus dalykus. Ypač vaikai, jie netyčia blogai elgiasi, kad jie būtų pastebėti. Ir čia yra va tas noras, kad jūs pamatykit, kad aš esu. Ir kartais tas blogas elgesys išnyksta tada, kai daugiau dėmesio skiriama tam vaikui, lygiai taip pat ir tam žmogui. Kartais galbūt baigsis problemos, jeigu mes įminsim myslę, kodėl šitam ir dažniausiai artimam žmogui yra blogai. Taigi, auka kaip mūsų pačių įvaizdį, su kuriuo susitapatinam ir tada mums atrodo, kad mus visi skriaudžia. Vėlgi, kai kalbam apie vaidmenis, reikia paliesti ir tokią temą meilės santykius, kai žmogus patinka vienas kitam, jaunas žmogus įsimylė ir nejučia bando jį atspėti, kokį vaidmenį aš turėčiau suvaidinti šito žmogaus akise, kad jis mane priimtų kaip draugą ar kaip vertą. Ir atsitinka taip, kad žmonės vienas prieš kitą jauni žmonės pajėgia vaidintos vaidmenis, bet galų gale baigėsi, kantrybėje tampa savimi ir tada išsiskiria. Taigi, vaidmenų vaidinimas nėra ta ilgalaikė forma, tai yra kažkokia konstrukcija, kuri, kaip mes kalbam, dažniausiai naudojama, kai noriu pasiekti kažkokius poreikius, kažkokius tikslus ir dažniausiai tas vaidmuo tik užgožia mūsų tikrąją esybę. Mes nesam tokie ir vis tiek tas kitas žmogus pamatys galų gale, koks aš esu iš tikrųjų. Mes matom tos vaidmenis ir visokiose, sakykime, oficialiose struktūrose, tiek jeigu kalbėtume apie politiką arba, nežinau, apie valstybės institucijas, apie įvairias kompanijas, jeigu savo darbus atsimintume ir save pačius įsivaizduotume, kokius vaidmenis atliekam, ar mes nesam skirtingi namuose, skirtingi parduotuvėje, darbe, nes vis dėlto tie vaidmenys mus pakeičia. Ir netgi labai paplitęs kultūringo žmogaus vaidmuo, arba dar, sakyčiau, madingesnis yra, nu, pasakysiu, gatvės kalba bomžo vaidmuo, netgi tie vargšai žmonės užsidirbinėja tokiu būdu ir galbūt matėt, kaip viena televizijos programa padarė tik tai figūrą to vargšo žmogaus ir kiek žmonės ten primesdavo pinigėlių. Tai vaidmenų yra daug. Mokytojai savo vaidmenį atlieka ne tik mokykloj, bet ir namuose ir kenčia šeima. Tai kažkaip reikia atpažinti, paklausę ves, kokie vaidmenys yra man būdingi. Ir net pastebėti, net ir tuos laikinus vaidmenys, kai užeinu į parduotuvę ir elgiuosi kaip pirkėjas. Ir tada mes galvojom, man priklauso atitinkamai kalbėti, elgtis. Kartais būna taip, kad gydytojai irgi vaidina gydytojo vaidmenį ir žiūrint, kokį įvaizdį jie ten turi, ar gydytojas jiems tas, kur receptus tik tai rašo, ar dar kažkas, ar kur būna visokių, dabar bijau ką nors ir pasakyti, nes tikrai yra ir daugybė labai gerų gydytojų, bet kiekvienoje vietoje mes galim bendrauti iš tikrųjų kaip žmonės, kad ir, sakykim, tas gydytojas, kuriam rūpi mano sveikata, arba gydytojas, kuris atlieka vaidmenį, tikrai bus du visiškai skirtingi žmonės, kad vienas demonstruos savo įvaizdį, o kitas iš tikrųjų bus gydytoju. Tai va čia ir yra tas skirtumas, ar mes tikrai būnam toje vietoje, kurioje esame ir realizuojam mums Dievo duotas dovanas, ar mes tik vaidinam savo pačių susikurtus vaidmenis. Tai kuo anksčiau išsiaiškinsim, tuo bus geriau, nes tikrai, kaip tam pasakojame, Dievas duoda vienam daugiau dolerių, kitam mažiau tų kabutėse gabumų. Ir jeigu aš jų neatskleidžiu, bet jeigu juos naudoju tam, kad aš gaučiau savo tikslus pasiekčiau, gaučiau naudą, kurią aš įsivaizduoju, tai bus prastai. Aš jų tikrai nerealizuosiu tų gabumų ir nesielgsiu pagal Dievo valią ir nerealizuosiu savo pašaukimo, nes pašaukimas tai yra džiaugsmas daryti tai, ką tu darai, jeigu tu esi pagal pašaukimą. Ir kaip atpažint, kad tu nesi pagal pašaukimą, kad tavo veikla netitinka pašaukimo, jeigu jinai tave vargina. Bet dažniausiai žmonės pasirenka veiklas pagal atitinkamą šlovės kiekį, pinigų kiekį ir tada jie kankina save, nerealizuodami tų gabumų, kurie galbūt atsiskleistų kitoje veikloje. Toliau kalbant apie vaidmenis, vėlgi pastebėkim, kad dauguma žmonių, gal čia vakarų pasaulyje atsirado toks vaidmuo, užsideda laimingų žmonių kaukę. Ir kai jų klausia, kaip jums sekas, kaip gyveni, jie atsako vienu ir tuo pačiu nuostabiai, geriau nebūna, nors veidas rodo išsekimą, dirglumą, depresiją ir jeigu dar ko nors paklaustum, tai gali sulaukti ir tam tikro puolimo. Bet tie žmonės iš tikrųjų nesijaučia laimingi, bet vaidina laimingus. Ir visa tai labai nesunku atpažinti jų veiduose. Taigi, jeigu mes tikrai jaučiamės nelaimingi, tai pirmiausia, mes turėtume pripažinti. Tik nesakykim sau, aš esu nelaimingas, nes tarsi tas esu apima visą mane ir mano gyvenimą. Nelaimingumo būsena ir mes yra du skirtingi dalykai. Aš esu, tai tikrai negaliu save pasmerkti tam nelaimėliui. Nelaimingumas yra dėl kažko. Galiu sakyti, manyje yra šis nelaimingumas. Kodėl jisai yra? Aš turiu paanalizuoti savo būseną, situaciją, kuri sukėlė manyje tokią būseną. Galbūt reikia pakeisti situaciją, gal aš kažką turiu padaryti, kad jinai pasikeistų. O galbūt man reikia tiesiog pasišalinti, nes aš negaliu jos pakeisti. Ir jeigu negalime nieko padaryti, pakeisti ir pasitraukti, tai ko gero sąmoninga būtų pripažinti, kągi, yra kaip yra. Tiesiog aš turiu tada priimti tą būseną, galbūt jinai man skirta dėl kažko. Dievas duoda man dieną tikrai kartais su didesnė sėkme, bet kartais su dideliais išmėginimais ir aš turiu lygiai taip pat ją priimti. Nes aš daugiau išmoksiu ne tada, kai man seksis, bet būtent tada, kai man bus sunku. Ir gal Dievas mane ir nori kažko išmokyti iš tos situacijos, o galbūt man reikia atpažinti, apie ką mes šiandien kalbam, kaip ir Jobui reikėjo kažką atpažinti, kad ta kančia jam buvo duota ne šiaip sau. Taigi, pastebėkim dar ir tokį dalyką, kad mūsų prastos savijautos, mūsų prastos būsenos priežastis dažnai netgi būna ne kažkokia konkreti situacija, bet mūsų mintys apie ją. Ir patyrinėkim, kad situacija yra kaip faktas, yra tai, kas yra, bet mes imam kurt kažkokią siubingą istoriją apie tą faktą. Ir va čia prasideda visas nelaimingumas. Taigi, vietoje to, kad save patys baugintume, pažiūrėkime į patį faktą. Ir dažniausiai, kai mes prisigalvom kažko, galiausiai užbaigiam taip, aš žlugęs, viskas baigta. Vietoje to, kad mes pasakytume, faktas yra toks, kad praėjo pusė mėnesio, mano sąskaitoje yra ten tik 10 litų. Tai ką aš dabar darysiu? Tai nereiškia, kad aš jau žlugęs, bet tai reiškia, kad aš turiu imtis kažkokių konkrečių veiksmų. Ir įdomu tai, kad jeigu aš matau faktą, aš įgaunu ir tam tikrų jėgų, kad man jie ateina kažkokia vidinė pagalba, kaip aš galėčiau visą tai išspręsti. Bet jeigu aš jau pasakau viskas, aš žlugęs, tai tarsi aš užsidarau nuo bet kokios pagalbos. Aš jau pasakau, aš viską atmetu, nes aš jau visiškai žlugęs. Kodėl Lietuvoje daug kas žudosi, nes daug kas ištarė šitą sakinį. Sau, aš esu žlugęs, miręs. Bet jeigu tik pažiūrėtų į faktus, galbūt jie net neverti tokio dėmesio, koks buvo suteiktas tiems faktams. Taigi pasiekime savo mintis, savo emocijas, nes jos yra mūsų veiksmų priežastis. Ir galbūt mes galėsime išeiti iš tos nelaimingos situacijos. Kitas dalykas, kad kartais mes susikeliam labai aukštus laimės standartus ir neieškokim net laimės. Ir motina Teresė laikėsi to principu. Reikia kitus daryti laimingus, o neieškot laimės. Nes su laime taip jau yra, jeigu jos ieškai, tai nerandi. O kai padarai kitą laimingą, tai žiūrėk ir pats tampi laimingu. Net yra toks labai gražus eilėraštukas. Jeigu nori būti laimingas, laimę neš kitiems, o tuomet jį paslaptingai grįžta mums patiems. Tai va čia toks yra receptas. Jeigu jautiesi labai labai nelaimingas ir labai blogai, tai tada bėk ir padaryk kažkokį gerą darbą ir pasikeista bloga būsena. Na, kai kalbam apie vaidmenis, nori ar nenori, net galvojau kalbėti apie tai ar ne, bet tokia yra jautri tema apie tėvus ir vaikus. Ir va čia tie vaidmenys irgi kartais būna labai ryškus ir labai skausmingi, kad tėvai kartais neturėdami laiko, susitelkdami į darbus, į pinigus, į pragyvenimo būdą, pradeda atlikti vien tik tai tą tėvišką vaidmenį ir netgi netobulai. Taigi galima sakyti, kad vaidmuo ir tėvų funkcija yra kažkokie lyg ir panašūs dalykai, bet ir skirtingi. Nes, sakykime, į tėvų funkciją įeina ir rūpintis vaikų poreikiais, ir apsaugoti juos nuo pavojų, ir aiškinti jiems, ką reikia daryti, ir ko nereikia daryti, Bet jeigu šitos funkcijos yra perdėtai sureikšminamos ir išpučiamos, tai atsiranda priešingi dalykai. Nes jeigu per daug rūpinasi tėvai vaikų poreikiais, turiuomenį, jeigu juos tik tai lepina, jiems pakenkia. Jeigu, sakykime, juos stengiasi apsaugot nuo bet kokios kančios, nuo bet kokių pavojų, vėlgi tai neišeina į gerą, nes trukdo jiems pažinti pasaulį. Ir antra vertus, jeigu juos tik tai kontroliuoja, jeigu jiems primeta valią, jeigu jiems jų nepratina teisingai pasirinkti, jeigu neaiškina, bet tik kontroliuoja, vėlgi kas iš to išeina, vaikai pradeda nekęs savo tėvų ir blogus darbus dirba jiems nežinant. Taigi, reikalinga išlaikyti nuo širdų santykį, pokalbis, įsiklausimas, pamatymas, ko vaikams reikia ir kiekvienam vaikui reikia ko gero skirtingų receptų ir tėvai patys geriausiai pažįsta savo vaikus, bet aš manau, kad kalbant apie tėvus reikėtų, kad jie kartais save sulaikytų nuo tokios aklos kontrolės arba ne vien tik tai tokio aklo vaidmenio, kad vaikas turi bijot tėvo, turi bijot, bet ne kaip kokio priešo, bet kaip tėvo. Tai kartais tėvai tikrai nesąmoningai susitapatina su šita tėviška role. Ir jeigu suaugę, sakykime, vaikai netgi pastebi, jie neturėtų to sakyti tėvams, tiesiog turėtų nesipriešinti, nes kai vyksta tėvų ir vaikų karas, tai tada pasimaitina tik abiejų pusių egoizmai, bet jų santykiai tik labiau šalo ir jie nėra gydomi. Taigi turi įvykti tam tikrą permainą, arba tėvai turi tapti sąmoningesni, arba užaugę vaikai, jie patys irgi turėtų pažinti, ar jie irgi neišnaudoja savo tėvų, vaidindami kitokius vaidmenis, kad tėvas ir mama turi daryti pagal mane, nes aš noriu. Ir galbūt tiesiog jie tai buvo išauklėti iš tos didelės meilės ir lepinimo. Nesu aš čia kažkokia ypatinga specialistė tėvų ir vaikų santykiuose, bet tiesiog kalbu čia ko gero labiau teoriškai, bet ir praktiškai, kad tikrai tokių skausmingų nesutarimų tarp tėvų ir vaikų yra daugybė ir galbūt, kaip šiandien aš sakau, ir yra ta egoizmo priežastis. Vis dėlto tėvai turėtų žinot, kad vaikai nėra vien tik jų nuosavybė. Ir Jėzus net perspėjo Mariją ir Juozapą, argi jūs nežinojot, kad aš turiu rūpintis dangiško tėvo reikalais, ne vien tik tai jūsų reikalais. Bet toliau sakoma, Jėzus buvo labai paklusnus ir klausė savo tėvų. Bet tėvai turėtų žinot, kad kiekvienas vaikas, kiekvienas gyvas žmogus yra ne vien tik tai priklausantis savo tėvams, bet jis atstovauja ir dieviškus planus. Todėl jeigu kartais tėvai pramato savo vaikų ateitį ir sako, jeigu tu nedarysi taip arba kitaip, jie gali kartais labai suklysti, nes galbūt tas vaikas yra skirtas kitiems dievo planams. Tai va čia yra labai subtilu ir nežinau, tėvai, aš manau, kad dauguma tėvų teisingai elgiasi su savo vaikais ir labai jautriai galvoja ir apie juos, ir apie jų ateitį, bet manau, kad šitoje vietoje jautrumo nebus per daug, nes kartais būna toks atvirkštinis rezultatas, kad tėvai savo neteisingus sprendimus, sakykime, arba savo klaidas nori perkelt į vaikų elgesį ir sako, aš gyvenime šito nepasiekiau, bet tu privalai pasiekti ir tada tu privalai daryti taip, kaip aš dabar tau įsakysiu, kad tu turėtum daryti. Tai va čia yra tam tikra, gali atsitikti ir drama, kad tėvai nori apsaugo tarsi vaikus nuo kančios, bet tas vaikas gali sulaukti dar didesnės kančios. Jeigu jisai atsidurs ne savo vietoje, bet pagal tik tai kažkokius sukurtus planus. Tai vat santykiuose gal jau daugiau ir nekalbėsiu, nes jau jaučiu, kad čia nekažinka ir pasakau apie juos, kad jūs tėvai ir jūs vaikai kartais tikrai galit šitoje vietoje patys savo atsakyti klausimą, ką jeigu aš egoistiškai elgiuosi kaip tėvas vaiko atžvilgiu, ką aš galėčiau pakeisti. Ir jeigu aš kaip vaikas, suaugęs vaikas, elgiuosi egoistiškai tėvo atžvilgiu, jeigu mano tėvas dabar ir mama jau pagyvenę, tai dabar jau apsikeičiam rolėm ir aš dabar jūs kontroliuoju ir jums nusakinėju. Tai va čia yra pačios skausmingiausios dramos. Dar pasakysiu taip, kad kai mažas vaikas, visiškas kūdikėlis, jisai iš vis nesuvokia savo buvimo, jis jį suvokia tik žiūrėdamas į mamos veidą, kaip mama reaguoja, kaip mama drąsina, juokiasi, šypsosi, sako gerai, arba kaip pergyvena, kaip vaikas serga. Tai jis žiūrėdamas į mamos veidą mato savo gyvenimą. Dėl to tėvai turi labai atsakingai jaustis vaikų atžvilgiu, nes vaikai visada žiūri į tėvų veidą, bandydami suprasti, ar jie gerai teisingai gyvena. Ir jeigu jie sulauks tik atmetimo arba grubumo arba žiaurumo, jie tada užsidarys arba jie, kaip sakau, darys blogai tada, kai nėra tėvų veido. Ir priešingai, kai jau tėvai yra vyresniam amžiui, o vaikai jau yra suaugę, dažnai būna taip, kad jau tėvai žiūri į vaikus, tikėdamiesi, kad pamatys supratimą savo vaikų veidę. O vaikai dažnai elgiasi labai egoistiškai. Jie tėvams nurodinėja, ką jie turėtų daryti, ko nedaryti. Ir tėvai čia išgyvena didelį skausmą, matydami, kad jeigu nemato savo vaikų veiduose supratimo, jie jaučia, kad jie negyvena, kad jiems nerūpi jų buvimas, lygiai taip kaip mažas kūdikėlis, jeigu jis nemato patvirtinimo savo mamos veide, jis nejaus, kad jis gyvena. Tai čia yra tokia gili psichologinė trauma. Ir vaikystės atžvilgiu, ir senatvėje, kai vaikai netinkamai elgiasi su savo tėvais. Todėl nesvarbu, jeigu ir senas tėvas ar mama, tarkim, nori kartais pareguliuoti, kaip mes suaugę sakytume, mūsų gyvenimą, mes tiesiog žiūrėkime atlaidžiau, nes tėvai tikrai turi didesnę teisę tai daryti, negu suaugęs vaikas auklėt savo tėvus. Ir vienu ir kitu atveju yra svarbu suprast būseną. Tiek vaiko būseną, tiek tėvų būseną. Ir čia ne tiek svarbu darymas ar vertinimai, kai tėvai sako, va tu to nesugebi padaryti, kaip anas vaikas sugeba. Kad tu prastai mokaisi, arba tu esi blogas, kad tavo vertinimai yra blogi, tai yra neteisinga. Vis dėlto negalim vertinti vieni kitų pagal tai, ką daro ar nedaro, pagal tai, kai kažkas vertina ar kaip mes vertinam. Mes turėtum vertinti savo vaikus vien už jų buvimą, lygiai taip pat kalbant apie tėvus. Negali sakyti, senas tėvas ar sena mama, nieko jau nedaro, namuose nieko nepadaro ir tai nėra vertingas, kad aš jį galiu išmesti į senelių prieglaudą, į ligoninę, nuo savęs, kuo toliau. Tai yra baisu, ką aš čia dabar kalbu. Nes iš tikrųjų mes nesirūpinam jų buvimu, kad jeigu mes būtume budresni, dėmesingesni, jeigu mes išgirstume, ką kalba vaikai, o vaikai suaugę išgirstų, ko reikia tėvams, iš tikrųjų pasikeistų tas tikras santykis. Jis tikrai taptų meilės santykiu, kurio moko Jėzus. Tai vat pabaigoje, nes jau turim greitai baigti, palinkėsiu ir sau, ir jums, tikrai atpažinkim kiekvienas tuos vaidmenis, su kuriais mes kartais susitapatinam ir būnam kažkuo. Tiesiog nesistenkim būti kažkuo, būkim savimi ir jeigu atliekam kažkokią veiklą, tai be vaidmens. Atlikim mes ją todėl, kad mes ją turim atlikti. Būkim toje veikloje, darykim tai, ką mes turim, įsiklausykim į ją ir nesusitapatinkim. Nes jeigu Dievas davė šitą veiklą, gali iš manęs ir paimti. Bet tegul nebūna tai tragedija, jis duos kitą veiklą, kitą kelią. Tai galbūt kitą kartą mes pratęsim toliau šitą temą. O šiandien sakau visiems ačiū uždėmesį ir tikrai linkiu jums didelės sėkmės atpažinti tuos vaidmenis, kaukės ir galbūt ne tiek kovot su jais, bet stebėti, kaip jie mumyse veikia ir kaip jie nori užimti mūsų gyvenimą. Ačiū Jums ir iki sekančio susitikimo su Dievu.